Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persoalannya bila nak mula? Nak mula apa-apa pun yang kita rancangkan. Sebagai contoh, kita nak mula kurus. Bila kita nak buat? Ada yang bagi feedback. Saya nak mula makan sihat bila saya ada bajet untuk beli itu, ini. Itu akan melambatkan proses. Lagi satu contoh, saya nak mula berniaga tapi saya nak pastikan saya ada supplier, saya ada ni, saya ada masa, saya kena cari masa, saya nak ni, memang tak buat lah. So bila nak mula ni, kita nak buat apa saja. Kita nak kurus, kita nak sihat, kita nak berniaga, kita nak traveling, kita nak melancong, kita nak buat apa saja, just start. Just mula. Kalau nak mula berniaga, hatta anda sedang makan gaji pun anda boleh mula berniaga. Berniaga mulakan dengan menjual produk orang lain. Itu kira anda dah mula dah. Jadi tak perlu tunggu benda perkara itu jadi perfect. Sebagai contoh, saya nak bermula berniaga bila saya rasa saya buat kek tu dah betul-betul cantik, betul sedap, ada 100 orang kata kek saya sedap, baru saya nak mula berniaga. Tak boleh. Just buat apa yang anda rasa acceptable that you yourself akan beli sebenarnya. Tak perlu perfect, sebab perfect pada setiap orang berbeza-beza. Just start, just mulakan dan terus buat. So improvement tu akan buat daripada the day kita start tu sampai bila mana kita mahu buat apa yang kita nak buat. Maksudnya improvement tu ongoing process. Just kena start. Just start. Nampak mudah? Boleh buat kalau anda nak buat. Persoalannya anda nak atau tak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.